Έκουτε μόλις.
Virðulegur forseti, ég vil nú þakka fyrir þessi viðbrögð. Ræða háttur þingmanns Péturs Blöndals ber vott að hér er hljóð hugsun á ferðinu og menn eru ekkert að kvika frá þeim markmiðum sem við höfum öll að hafa og eru hér ágætir hugmyndir sem menn ætti að skoða fullir alvöru. Varandi ræðu háttur þingmanns Þuríði Backman, að það var það alveg hárrétt hjá þingmannum að það má gera ýmislegt í viðhaldi á hinum ýmsu stofnunum, ekki bara sem snúa þessu heldur við snúa að heilbrigðisráðuneytinu og ég var nú vona því að við munum nú stíga einhver skref í því fyrr en seinna.
Fleiri hafa ekki